isäntänä Tapani Ruokanen.
Tervetuloa mukaan taas, hyvät ihmiset. Tänään minulla onkin hyvin mielenkiintoinen vieras. Tervetuloa, Kari Kuula.
No kiitos.
Sinä olet vähän ravistellut suomalaisia viime aikoina aika jyrkillä kommenteilla tuotantoeläimistä ja niiden kärsimyksistä ihmisten kourissa. Ja me vähän puhutaan siitä, mutta ennen kuin me mennään siihen, niin puhutaan vähän sinusta. Sä olet teologian tohtori, Helsingin yliopiston dosentti, eikö niin?
Kyllä.
Joo, ja Kauniaisten seurakuntapastori. Onko niin, että sä teet erityisesti nuorison kanssa työtä siellä?
No, nuorten kanssa mä oon Kuopiossa tehnyt viimeiset 10 vuotta ja nyt Kauniaisissa.
Nyt Kauniaisissa taas. Sä jätit Kuopiossa aika mielekkään työn ja valmiin kodin ja parinkymmenen vuoden uraan. Miksi ihmeessä sä tulit tänne etelään? No,
Kuopio on kyllä ihan maailman paras kaupunki asua. Ainoa kunniallinen syy lähteä sieltä on lapset. Meidän Haagassa asuva tytär sai ekan lapsensa, niin lapsen perässä me sitten muutettiin tänne pääkaupunkiseudulle.
No, tämähän on melkein järisyttävää kaikessa yksinkertaisuudessaan, että ei mitään suuria työnäkyjä eikä suuria väristyksiä mihinkään suuntaan tai sanoja, vaan lapsenlapsi.
Lapsenlapset, joo. Työ oli hedelmällistä Kuopiossa. Me oltiin kumpikin vaimon kanssa kappalaisena siellä.
Niin te olitte, joo.
Mutta semmoinen tuntuu, että tässä ikääntyy, niin haluaa olla lähellä rakkaita.
No niin, mä oon seurannut sua aika kauan, vaikka me näemme nyt ensimmäistä kertaa kasvokkain. Ja sun urasi on hyvin epätyypillinen siinä mielessä, että et ole hakeutunut yliopiston professoriksi, etkä muihinkaan virkoihin, et kirkkoherraksi, et piispaksi. Ja olet tyytynyt olemaan seurakunnan pappi, pastori. Miksi sä oot noin tyytyväinen?
No, mua kiinnostaa monet asiat. Että mua kiinnostaa teologia tämmöisenä akateemisena aiheena sekä Uusi testamentti että sitten laajemmin koko teologiahistoria. Mutta sitten mua kiinnostaa myös ihmiset. Mä tykkään ihmisistä ja ihmisten kanssa olemisista ja niin seurakuntatyössä nämä molemmat yhdistyy. Tietysti mulla on sillain niin etuoikeutettu asetelma, että kun mä oon ollut myös yliopistossa tutkijana ja sellaista jonkunlaista näennäistä ekspertiisiä hankkinut, niin mulla on sitten mahdollisuuksia erilaisiin akateemisiin ja populaareihin teologisiin hankkeisiin, jotka sitä mun älyllistä tarvetta hoitaa.
Tuo oli kyllä understatement, eli aliarvio, koska sä oot yksi merkittävimpiä paavalitutkijoita, mitä on olemassa. Mennään siihenkin vasta vähän myöhemmin. Mutta joka tapauksessa, niin sä oot myös sairaanhoitaja. Mitä se tarkoittaa?
No, nuorena vaimon kanssa lähdettiin ensin sairaanhoitajaksi opiskelemaan. Mä olin psykiatrisessa sairaalassa töissä ja ajattelin, että sitten vanhana lähdin lukemaan teologiaa. Mutta sitten tajusin siellä, että mulla voi napsahtaa täällä milloin vaan, joten parasta lähteä tavoittelemaan unelmia nyt, eikä sitten vanhana. Niin, sitten lähdin opiskelemaan sillä ajatuksella, että opiskelen niin kauan kuin rahat ja mielenkiinto riittää. Ja sitten se riitti ihan siihen.
Huippuun saakka.
Putken loppuun asti.
Se on aika hieno. Ja mulla on tullut sellainen epäilys, että kun sä kirjoitat varsin teräviä kolumneja, oot kirjoittanut Savon Sanomiin parikymmentä vuotta ja sitten kristillisiin lehtiin ja kerrot hyvin räväkästi, sattuvasti asioita, mitä näet ympärillä. Että jospä sä ootkin tähän tieteeseen ja papivirkaan piiloutunut toimittaja.
Niin, se voi olla näin. Joskus tulee mieleen Paavali. Paavali sanoi, että hänellä on sellainen maine, että hän on kirjeissään räväkkä, mutta sitten aika vaatimaton, kun hänet henkilökohtaisesti kohtaa.
Tämä onkin aika jännä kuva, koska sehän kertoo myös meidän aikamme somesta, jossa ollaan kauhean räikeitäkin. Ja sitten, jos nämä ihmiset kohtaa toisensa, niin
Niin, totta.
Kyllä, kyllä. Tähän mennään siihenkin kohtaan. Tähän näkyy siinä, kun te tapasitte sitten tuon Juha Marttilan kanssa, MTK:n puheenjohtajan kanssa, ja Helsingin Sanomat teki siitä aika mainion jutun minusta. Niin se oli ehkä kaikkein kristillisin juttu, mitä siinä lehdessä on koko minun seuranta-aikana julkaistu, ja mä oon sitä seurannut 50 vuotta, ja ollut töissäkin siellä. Mutta se oli niin kuin myöskin tämmöinen kohtaaminen, vaikka te tapasitte elektronisesti, eli se, ette olleet paikalla, mutta että niin kuin Paavalilla, kun hän kohtaa, niin hän on erilainen kuin kirjeessä, niin te olitte erilaisia kuin mitä sinä olit ollut kolumnissasi ja mitä hän oli ollut. Joo. MTK Marttila omissa kirjelmöinneissään. Että näin se menee. Sä kirjoitit siinä Kirkon ja kaupungin jutussa näin, että jos Jeesus syntyisi nykyajan eläinten hehtaarihalliin, hän muuttaisi suunnitelmiaan saman tien. Eivät ihmiset tarvitse pelastajaa, vaan heidän keskitysleireissään kärsivät eläinparat. Aika tiukkaa tekstiä. Maitokin on tämmöinen kauhea tuote. Kerro nyt vähän, että mistä tämä syntyi tämä, ja mistä on peräisin tämä sun erittäin kova kritiikki niin kuin tätä maataloustuotantoa kohtaan?
No, se oli sillä lailla epäonnistuneesti muotoiltu, että mun tähtäin ei ollut maataloustuottajissa, vaan meissä kuluttajissa. Me kuluttajat meidän ratkaisuillamme ja rahan käyttövalmiudellamme päätämme, että minkälaisissa oloissa eläimiä pidetään. Siinä mielessä vähän harmittaa, että niin monet MT-yrittäjät kokivat, että se on piikkiä heitä kohtaan. Ei, sitä en tarkoittanut. Mä oon muutaman vuoden opiskellut eläinteologisia teemoja ja sitten tutustunut siihen, että mistä meidän ruoka tulee. Ja niin mulle on selvinnyt sellaisia asioita, mitä en ole aina tajunnutkaan. Jännä kokemus tullut, että ikään kuin palikat on ollut pitkään pöydällä eläinten myötätunto eläinteologia teemoista. Ja sitten yhtäkkiä tajuaa, että näin ne yhdistyykin.
Tämä on hyvin jännittävä näkökulma. Sieltä vielä vähän kuitenkin tästä kolumnista sillä lailla, että sehän vedettiin kaikkia pois lehdestä ja on kirjoitettu, ehkä toimittajat on sitä enemmän valittaneet, että lehti alistui painostukseen. Ja sitten päätoimittaja pyysi anteeksi, sinä pyysit anteeksi. Ja MTK valitti tuomiokapituliin, että oletko rikkonut tunnustusta. Ai, kuulostaa niin kauhean vanhanaikaiselta, mutta näin kuitenkin tapahtui. Ja harkitsi jopa hetken rikosilmoitusta. Ja siihen sisältyi, kun mä tietysti luen aika lailla ällätikulla näitä asioita, niin siihen sisältyi myöskin ainakin hiukan piilevä vaatimus sensuurista, joka on kyllä aika tavatonta meidän aikana. Ja julkisen sananeuvostokin pohtii sun tekosiassa. Miltä tämä kaikki tuntuu?
No, semmoista median keksinnöltä, myrskyä, tyhjästä. Siis siinä mielessä, että sana kolumni poistettiin, koska itsekään en ollut täysin tyytyväinen siihen muotoiluun. Asia pitää paikkansa, että tämmöisen kristillisen teologian näkökulmasta on todella ongelmallista se, että maailmassa on 7-kertainen määrä meidän ihmisten halleissa, häkeissä, aitauksissa, navetoissa eläviä tuotantoeläimiä. 7-kertainen määrä suhteessa vapaisiin luonnoneläimiin. Ja se ei ehkä ole niin, että meillä on nykyisessä hyvinvointiympäristössä niin ihan oikeutta sillä tavalla kohdella näitä tuntoisia olentoja. Etenkin kun me tiedetään yhä paremmin ja paremmin, että miten tuntoisia olentoja eläimet ovat. Se vaan on tosiasia, että ne eivät voi hyvin tällaisissa olosuhteissa. Joo. Ja tässä mielessä se mun kolumnin pointti pitää ihan paikkansa, että tämmöisen kristillisen myötätuntoajattelun, luomisajattelun, inkarnaatioajattelun näkökulmasta nykyinen eläinten tehotuotanto on tosi problemaattista. Mutta kun mä muotoilin sen kolumnin niin terävästi ja se loukkasi maatalousyrittäjiä, niin, ja mä itsekin pahoittelin sitä muotoilun tapaa, en sitä sisältöä, niin musta siinä ei ole mitään ongelmallista, että se kolumni poistettiin. Ja saman tien multa pyydettiin uutta kolumnia, laajempaa teologista esitystä eläinteologiasta. Eli siinä musta vaan toteutui tämmöinen hyvä kirkollinen viestintä. Meidän kuuluu viestiä kauniisti, pehmeästi, suostuttelevasti, ei hyökätä ihmisiä vastaan, vaan esitellään asiaa. Ja siksi se poistettiin, mä näen näin, että ei musta siinä ollut kyse sensuurista tai tämmöistä sananvapausasiasta, vaan meidän yhteisön kirkon viestintäajattelusta. Puhutaan nätisti ja sillä lailla, että asia ymmärretään.
Tässähän minun huomiotani kiinnitti se, että tässä oikeastaan puhuttiin kahdesta muusta asiasta kuin mitä sä tarkoitit. Siis toinen puoli oli se, että ruvettiin puhumaan, että mikä on sopivaa. Ja sitten joka on hirveän vanha tämmöinen kirkollinen, että syynätään, että onko tuo nyt sopivaa vai ei. Mm. Ja sitten toinen, että ruvettiin sitten puhumaan niin kuin sananvapaudesta, joka sinänsä on tärkeä asia, mutta siihen asiaan, mihin sinä kiinnitit huomiota, eli juuri tähän teologiseen kysymykseen, että mikä on eläin suhteessa ihmiseen. Tai niin kuin sinä käytät sanaa tuntoinen olento, joka on minusta hirveän jännä. Se avartaa niin kuin sen vähän niin kuin ylhäältä alaspäin tulevan ajatuksen eläimestä niin kuin kumppaniksi, eikö niin? Se on se tuntoinen olento, joka on siis aivan mahtava sana. Mistä se muuten tulee?
Eläintutkimuksessa on viimeisten 20 vuoden aikana otettu valtavia harppauksia ja yhä syvemmin tajutaan, että niin sama, minkä koiran omistajat tajuavat, että näillä korkeammilla eläimillä, jotka sattuu myös olemaan näitä meidän tuotantoeläimiä, lehmät, kanat, siat, lampaat, niin niillä on tarpeita, tunteita, toiveita, ei-sanallisia ajatuksia, vahva kokemusmaailma ja ne tiedostavat itsensä ja tajuavat maailman tietynlaisena. Ja silloin ne kykenevät myös kärsimään. Ne kykenevät myös voimaan huonosti ja kärsimään. Mutta luontokappaleena eläin ei ilmaise kärsimystä samalla kuin ihminen. Se pikemminkin piilottaa sen. Ja silloin niin käy niin, että esimerkiksi kärsivä tuotantoeläin, niin ei se näytä sitä. Sen elinkaari vaan lyhenee ja se sairastuu herkemmin, mutta se ei sillä lailla ilmaise sitä niin kuin ihminen ilmaisee.
Jokainen koiran omistajahan kyllä tietää sen, että mitä todellinen rakkaus on.
Mm-hmm. Meillä onkin jännästi kaksi eri standardia tässä, että jos joku sanoisi, että kuule, mulla on kellarissa 10 000 koiria. Ne on siellä yhdessä kasassa. Ne ei käy koskaan ulkona. Niin joku järkyttyisi kyllä kovin ja aika vahvoin sanoin kuvaisi mun. Niin. Ehkä voisi haastaa, pitää poliisia paikalle. Mutta tällä lailla meidän kanat on. Ja kanat on yhtä fiksuja ja yhtä tuntoisia olentoja kuin koiratkin. Se tuntoisuus siis tarkoittaa sitä eläimen sisäistä maailmaa, jonka tietämys on niin kuin viimeisten 20 vuoden aikana lisääntynyt ihan valtavasti. Kun taas meidän vaikka eläinsuojelulaki, niin se taitaa olla kirjoitettu 90-luvulla. Silloin kun eläimistä tiedettiin paljon paljon vähemmän kuin nyt.
Kukaan ei siihen sun kolumniin osannut puuttua ytimen osalta, paitsi sinä itse.
Niin. Toisaalta mä ajattelin niin, että nämä teemat on kyllä esillä meidän kulttuurissa tosi
kyllä,
paljon.
Kyllä.
Ei tarvitse kuin Areenan tiedepodcasteja kuunnella, niin siellä on tosi paljon eläinohjelmia, jossa puhutaan auki samat asiat. Ja sitten ympäristönäkökulmistahan käsin on puhuttu erittäin paljon siitä, että tämä tällainen eläinten käyttö ei ole ihan järkevää. Mutta nyt uutta mun kolumnissa on se, että mä toin tämän teologisen näkökulman tähän. Että myös kun kristillisestä ajattelusta käsin, niin jännästi löytyy samoja pointteja, mitä eläintutkimus sanoo ja mitä ympäristötutkimus sanoo.
Kun sä oot Raamatun selitysopin tohtori ja eksegetiikan niin puhutaanpa vähän siitä, että mitä Raamatussa puhutaan näistä asioista. No eikö siellä ole se, että Herra Jumala asetti ihmisen Edenin puutarhaan viljelemään ja varjelemaan sitä. Tämähän on se, mikä on se, mihin aina vedotaan.
Kyllä.
Joka minustakin on niin loistava lause, kun jotkut ovat sanoneet, että se sisältää jo sekä luonnon hyödyntämisen että luonnon suojelemisen. Viljelemään ja varjelemään. Mitäs mieltä sä oot tästä?
Siinä kontekstissa se on Raamatun sivulla 2, Genesis 2, on tosi upea tarina, että Jumala luo ihmisen, istuttaa ihanan puutarhan ja sitten hoksaa, että ihminen on. Ja sitten annetaan tehtyä, että hän viljelee ja varjelee sitä puutarhansa.
Kyllä.
Sitten ihminen on yksinäinen, hän tarvii kumppanin, ei palvelijaa, vaan ystävän.
Kumppanin,
ja sitten Jumala luo eläimiä. Joo. Ja marssittaa niitä yksi kerrallaan ihmisen luokse ja ihminen antaa niille nimet. Ehkä se nimien antaminen kertoo vähän tieteellisen tutkimuksen halusta ihmisessä, mutta erityisesti siitä, että ihminen sanoo, että tapani, mansikki, neppu. Eli ottaa tämmöisen henkilökohtaisen suhteen niihin eläimiin. Ja ne eläimet tarkoitettiin ystäväksi ihmiselle. No se ei ihan riittänyt tälle ensimmäiselle ihmiselle. Hän oli silti vähän depressiossa ja silloin Jumala loi sitten hänen kaltaisensa toisen ihmisen, naisen. Ja hän sitten sanoi englanniksi, että wow, man. Joo. Että tämä on se, mitä mä kaipaan. Mutta se eläinsuhde siinä on tämmöinen kumppanuussuhde. Joo. Ei tämmöinen hyötysuhde tai raaka-ainesuhde. Ja se on se niin kuin originaali ajatus kristillisessä teologiassa. Ja syntin lankemus sitten rikkoo myös tämän kumppanuussuhteen niin, että ystävyydestä ja kumppanuudesta tuleekin alistamista ja hyödyntämistä ja esineellistämistä. Joo. Mutta profeettojen odotuksissa ja Uuden testamentin ajatuksessa, että koko luomakunta odottaa vapautusta, niin siinä näkyy tämä, että tämä nykyinen myös eläinkunnan alistettu asema, niin se ei ole sitä, mitä Jumala pohjimmiltaan tahtoo. Ja se tullaan kerran korjaamaan. Ja eläinteologia sanoo, että jos se tullaan kerran korjaamaan, niin meidän on syytä aloittaa jo nyt, heti kun me vaan pystytään.
Wow man, niin kuin piispa Tutu naurahti täällä Helsingissä ihmiset. Pidetään nyt ihan pieni tauko tässä välissä. Siellä ensimmäisen Mooseksen kirjan toisessa luvussa on myöskin sitten tämä kuvaus Edenin puutarhasta, josta sä jo puhuitkin. Mulle tuli semmoinen ajatus, että Edenin puutarha taitaa ollakin maataloustuotannon alku. Siellä sinnehän kerrotaan se, se on sikäli aika hauska, että Edenin puutarhan sijaintihan määritellään juuri tässä samassa kohdassa. Siis se on paikka, josta lähtee virtoja, muun muassa Eufrat ja Tigris, eli nykyisen Irakin alue, eikö niin? Ja samalla myöskin se kuuluisa hedelmällisen puolikuun alue, josta taas historiallisen ja tieteellisen tutkimuksen mukaan on lähtenyt liikkeelle maatalous. Siellä keksittiin maanviljelys 10 000 vuotta sitten. Ja mä aina viettää tämmöiset en tiedä mitä tutkija sanoo tästä, mutta siis maatalous on paratiisin tila.
Joo, niistä on sanottu, että siinä näkyy tällainen ihmisen siirtyminen vaeltavasta keräilijästä paikalleen asettuvaksi maatalouden harjoittajaksi.
Kyllä, kyllä. Ja silloin siellä, siinä tilanteessa, historiallisesti taas jos puhutaan, niin asetuttuaan paikalle ihminen kesytti ensimmäiset. Siis ilmeisesti koira oli ensimmäinen, joka kesytettiin. Ja sitten syntyi. Sitten tämä yksi lause, joka myöskin on nyt paljon kiistelty, on tämä, olkaa hedelmälliset, lisääntykää ja täyttäkää maa ja ottakaa se valtaanne. Vallitkaa kaikkea, mikä maan päällä elää ja liikkuu.
Aivan. Mitä se valtaanottaminen tarkoittaa?
No kerro.
Se liittyy ihmisen Jumalan kuvaisuuteen, Jumalan kaltaisuuteen. Se on ensisijaisesti Jumalan kykyisyyttä, Jumalan hakuisuutta meidän sisimmässämme. Mutta ihmisen kuuluu myös heijastaa Jumalan maailman luojan ja arkkitehdin ja kuninkaan ominaisuuksia luomakuntaan. Ja kun mietitään, että minkälainen kuningas Jumala on, niin hän on sellainen kuningas, joka ei elä luomakuntansa antimista, joka on palveleva rakkaus. Ja tällaista palvelevaa rakkautta meidän kuuluisi osoittaa Jumalan kuvina luomakunnalle. Ja siksi se hallitseminen ei ole omistajan hallitsemista tai hyödyntäjän hallitsemista, puhumattakaan esineellistämishallitsemisesta tai orjuuttamisesta, vaan se on palvelevaa rakkautta, ystävyyttä. Ja siksi tästä kohdasta ei seuraa sellainen ajatus, että eläimet on annettu ihmiselle esineiksi, vaan niin, se menee niin päin, että ihminen on 300 000 vuotta vanha laji. Täällä on ollut eläimiä monta sataa miljoonaa vuotta ennen meitä, joten eläimillä ja tuntuisilla olennoilla on itseisarvo, niin niillä on ihan oma tarkoitus tässä luomakunnassa ja ne elää itseään varten, ei meitä varten. Ja kun me sitten Jumalan kuvina tänne evoluution kautta Jumala meidät luo, niin meitä ei luoda alistamaan ja ottamaan maata sillä tavalla valtaan, vaan oikeastaan sopeutumaan siihen luomakuntaan, joka täällä on. On jo ollut meitä ennen. tarina ei tietenkään sitten etene ihan tällä tavalla, että sitä mukaan kun ihmisen aineelliset ja tämmöiset älylliset resurssit kasvaa ja hän alkaa vähän väärällä tavalla lisääntyä, eli se on vasta oikeastaan 1900-luvulla väkiluku kasvaa ihan mielettömästi, niin tämä on ehkä yksi sellainen syntilankemuksen seuraus, että ihmisen eläinsuhde alkaa muuttumaan ystävyyssuhteesta ensin tämmöiseen hyötysuhteeseen ja sitten lopulta hyväksikäyttö- ja alistamissuhteeseen.
Tämä on mielenkiintoinen ajatus, siis tämä Jumalan kuva, eli niin kuin saksan kielen sana Bildung, eli Jumalan kuvaksi tuleminen tarkoittaa tulemista eläinten ystäväksi.
Se on yksi ulottuvuus siitä, se on yksi ulottuvuus siitä, mutta näin kyllä, niin itse asiassa Uuden testamentin aikana ajateltiin niin, että siellä paratiisissa eläimet puhuivat selvää hebrean kieltä. Siksi se Eeva ei ihmetellyt käärmeen puhekykyä ollenkaan. Mutta sitten siinä myyttisessä ajattelumaailmassa niin se puhekyky otettiin eläimiltä pois rangaistukseksi siitä käärmeen tempusta.
Niin.
Ja ihmiset otettiin, ihmisen kyky ystävyyteen eläinten kanssa rappeutui. Mutta tästä syntyi sitten tämmöinen eskatologinen odotus, että ihmisen suhde eläinkuntaan tulee eheytymään. Ja sitten siitä seuraa se eettinen kutsu, että meidän kuuluu ryhtyä eheyttämään sitä suhdetta jo nyt.
Joo. Tässähän on hyvin viehättävä tämä sanaleikki, joka tulee tästä Jumalan kuva Bildung, siis saksan sivistyssana. Sivistynyt niin, ihminen kohtelee hyvin. Mutta tässähän sanotaan tässä Mooseksen kirjassa, että tehkäämme ihminen, tehkäämme hänet kuvaksemme ja kaltaiseksemme. Ja hallitkoon hän mereen kaloja, taivaan lintuja, karjaeläimiä, maata ja kaikkia pikkueläimiä, joita maan päällä liikkuu. Eli Jumalan kuva. Tässä kuitenkin mä en osaa hebreaa, mutta kun sen yhden huonon tentin verran, joka on 150 vuotta, niin mikä on tämä hallitkuun tässä? Mitä se tarkoittaa?
Se tarkoittaa sellaista hallintaa, millä Jumala hallitsee. Jumala rakkaus on, Jumalan hallintavalta on itsestään antavaa rakkautta. Sen vastakohta on ihmisen rakkaus. Ihmisen rakkaus on nauttivaa, omistavaa, itselleen etsivää rakkautta. Mutta Jumalan rakkaus on sellaista, joka haluaa rakkautensa kohteen hyvää. Ja tällaista kuuluu olla ihmisten hallinta eläimiin päin. Eläinten hyvää etsimistä.
Eli se on huolenpitoa enemmän.
Se on huolenpitoa.
Vallankäyttöä.
Se on huolenpitoa.
Tai vallankäyttöä siinä mielessä, että huolehtii niiden tarpeista.
Niin. Ja niin. Aika helppoa hallintavaltaahan se on, kun se on yhtä kuin, että annetaan heidän olla rauhassa.
Niin.
Annetaan heidän olla rauhassa. Ja niin, sittenhän se historia tietysti etenee sillä tavalla, että kun ihmislaji levittäytyy tänne ja olot ovat ankarat planeetallamme ihmiselle, niin ihminen on kehittänyt niin kuin moni-ilmeisen eläinsuhteen. Että ihminen on vähitellen kehittänyt hyötyeläimiä, jotka hyötyy myös ihmisten ystävyydestä. Mutta sitten on tullut myös se karjaeräinten laji, joka erityisesti teollistumisen aikana sitten niin siirretään valtaviin tuotantolaitoksiin ja me aletaan jalostaa niitä eläimiä ja me aletaan ikään kuin luomaan niistä vähän toisenlaisia, miksi luonto on heidät luonut ylipäätään. Ja tässä kohdassa niin mopo karkaa käsistä, että se... Se on joskus ollut välttämätöntä se eläinten hyödyntäminen, jotta me selviydytään tässä ankarassa luonnon ympäristössä. Mutta nykymaailmassa, kun mä katson tästä näitä meidän resursseja ja Marsissa kulkee mönkijöitä, meillä on mielettömät aineelliset ja intellektuaaliset resurssit, joten meillä ei ole enää selviytymisen kannalta minkäänlaista välttämättömyyttä käyttää eläimiä hyväksemme ruokana tai muutenkaan resursseina siinä määrin, kuin me nyt käytetään. Ja siksi niin eläinteologia sanoo, että meidän kuuluisi nyt luopua tästä eläinten hyväksikäytöstä. Suomeksi lyhyesti siirtyä enemmän kasvisruokaan. Se olisi yksi tämmöinen modernin ajan kristillisen kilvottelun muoto. Kilvotteluhan on omasta luopumista toisen hyväksi. Ja sen mahtava esikuva on Kristus itse. Ja sitten kun vielä ajatellaan, että ihmiseksi tullut Kristus, tai sanotaan tarkemmin, että lihaksi tullut Kristus, eli luoduksi olennoksi tullut Kristus, omassa nahassaan kärsiessään kokee luotujen olentojen kärsimyksen. Kristus tietää omakohtaisesti myös, mitä on tuotantoeläinten kärsimys. Ja niin siksi se menee kyllä niin, että kun Kristus sanoo, että se minkä teette yhdelle näistä pienistä, sen te teette minulle, niin se ei tarkoita vaan, eksegeetti sanoisi, että kristittyjä lähetyssaarnaajia, ja joku sanoisi, että pieniä lapsia, ja joku sanoisi, että kaikkia ihmisiä. No nämä kaikki on oikeita tulkintoja, mutta vielä laajemmin. Siinä Kristus kutsuu myötätuntoon kaikkia tuntoisia olentoja kohtaan, koska tuntoiset olennot ei vaan iloitse, vaan ne kykenee myös kärsimykseen. Ja siksi niin mä näen sen sillä lailla, että nyt yksi meidän tämmöisen kristillisen kilvottelun ja ihmisenä kasvamisen tehtävä tänä yltäkylläisenä aikana on luopua vähän omasta mielihyvästä ja nautinnosta. Kilvottelu alkaa nykyään myös ihan lautaselta, ei vain ympäristösyistä, vaan myötätuntosyistä.
Joo, ja se on, eilen ajattelin tätä meidän keskustelua, muistaen, kun oli yksi kokous, että mäpä syönkin nyt kasvisruokaa. Se oli tuommoisessa paikassa, missä tilattiin ruokaa, ja täytyy sanoa, että mä hämmästyin, kuinka hyvä se oli. Eli tänä päivänähän ollaan jo kehitetty myöskin, kun sanoo, että luopuu, niin sehän ei välttämättä ole kauhean suurta luopumista edes, koska tämä ihmisen taito taas on kehittynyt silläkin alueella niin suureksi, että siellä on tosi herkullisia vaihtoehtoja.
Joo, siis nyt sanoit juuri oikein, että kun jokainen syö monta kertaa päivässä, niin meillä on ihan valtavat elintarviketuotantoresurssit, myös älylliset resurssit. Ja meillä tulevaisuudessa tullaan kehittämään kasvisruokaa yhä niin kuin tehokkaampaa ja parempaa. Mutta silti mä ajattelen näin, että se perussääntö ei nyt tässä tapauksessa mene niin, että me voitetaan. Mm. Meidän niin kuin makunautinnot sen kun lisääntyy, vaan kyllä meidän on oltava valmiit luopumaan jostakin runsauden muodoista. Mm. Voisi luetella muitakin runsauden muotoja, joita tämä ympäristöaika ja myötätuntoaika kutsuu meitä luopumaan, mutta niin.
Niin kuin sano nyt jotain esimerkiksi.
No esimerkiksi matkustaminen. Lentomatkailu, niin se vaan ei ole ympäristön kannalta ollenkaan oikein. Ja varsinkin, kun mä voin tästä ottaa puhelimen esiin ja katsoa sieltä vaikka drone-videon nykistä. Niin. Täytyy sinne lentää. Tai
panna sen laitteen päähän, jolla sä oot siellä sisällä.
Niin.
Onko nimeä? Mä en muista, kun on niin vanha.
Joo. Että kyllähän me suomalainen kuluttaa sen oman vuosittaisen energia- ja ympäristöpakettinsa niin jo aika varhain vuoden kuluessa.
Niinhän se on.
Että me varastetaan koko ajan, ei vain köyhimmiltä kansoilta, vaan myös tulevilta polvilta.
Kyllä. Oli hauska lukea kyllä tämä, kun MTK:n puheenjohtaja Juha Marttila, maa- ja metsätaloustieteen tohtori ja Kari Kuula, biologian tohtori, keskustelivat, niin sehän päättyi tämmöiseen ällistyttävään yksimielisyyteen, jossa sä sanoit mykistyväsi, kun näit sen, kuinka tämä Marttila, joka on siis itse eläinten kasvattaja, puhui siitä, kuinka hän haluaa lajimukaisesti hoitaa niitä eläimiä. Sä näit sen, että tämä oli hengellisen ja kristityn vastuun kysymys tälle Marttilalle, ja se oli aika jännittävä näkökulma.
Joo, mua mykisti se, että siinä keskustelussa Marttila mä koin, että hän tämmöisenä sydämen kristittynä kyseli ihan vilpittömästi, että mitä se eläinteologia opettaa ja mitä mun kristittynä kuuluisi ajatella tästä asiasta. Että hän ei tullut siihen vaan tämmöisenä edunvalvonta-ihmisenä, vaan ihan sydämen kristittynä. Ja sillain koin, että se siirsi meidät samalle puolelle.
Tässähän on tässä eläinteologiassa tietysti vielä yksi näkökohta. Mä oon miettinyt sitä, että sanon nyt Kari Kuula asiantuntijana, että kun siellä Mooseksen kirjassa on myöskin tämä käsky, että lisääntykää ja täyttäkää maa ihmisille, että pitäisikö meidän sanoa nyt niin kuin Kristus on ristillä, että se on täytetty?
Se on harvoja niitä käskyjä, joissa me ollaan onnistuttu aika hyvin.
Niin. Sehän ainakin, no me emme tiedä tietysti tulevista taudeista ja muusta, mutta kyllä se nyt aika täynnä tähän maapallo taitaa olla.
Joo, kyllä tämä kantokyky on rajoillaan. Tietysti voi ajatella näin, että me eletään tällä väärällä tavalla, jos me elettäisiin vähän vaatimattomammin. me voitaisiin itse asiassa aika monessa alueessa elää vaatimattomammin ja silti vaikka nämä meidän ihanat lääketieteen palvelukset säilyttää.
Aivan.
Että nyt ilman muuta niin väestön kasvua tulee hillitä. Sitä hillitään parhaiten naisten koulutuksella. Taas naisista ja kodeista lähtee maailman uudistuminen.
Kyllä.
Mutta sitten kyllä myös se semmoinen ympäristövastuullinen käytännön elämä, niin sitä me tarvitaan. Ja siitä kehittyvien maiden täytyy näyttää mallia. Kehittyneiden maiden täytyy näyttää mallia kehitysmaille.
Joo. Hyvä, pidämme taas pienen tauon. Jatketaan sitten.
Tapani Ruokanen.
Kari, kuulemme, olemme puhuneet tässä aika paljon eläinteologista, mutta mä haluaisin vielä mennä ihan muuhun asiaan. Sinusta on sanottu, että sinä olet helvetin hyvä asiantuntija. Tai sanoisinko näin painottaa, että sinä olet helvetin hyvä asiantuntija. Kerro, mitä se tarkoittaa.
No, se nousee siitä, että mä oon kirjoittanut kirjan helvettikäsitysten historiasta, jossa käydään läpi kadotuskuvat aina antiikin ajasta, Uusi testamentti, kirkkoisien aika, reformaatio, moderni aika. Mitä kristiusko historia aikana on sanottu helvetistä, kadotettujen ankeasta osasta? Se on semmoinen teema, josta ei ole ollut tämmöistä semipopulaaria akateemista suomenkielistä kirjaa, joten hoksasi, että semmoinen täytyy väsätä.
Sä teet tämmöisen kirjan. Helvetin historia pohjalta pohjalle Homeroksesta manaajaan. Siinä on aikamoinen kaari kyllä.
Joo, se alkaa Homeroksen Haadesmatkasta ja sitten se päättyy modernien kauhuelokuvien helvettikuviin.
Kyllä. Eikä tässä ole kaikki. Sä oot tehnyt myöskin paholaisen biografian, eli elämäkerron, eli pahan olemus, historia ja tulevaisuus. Kerro nyt, että mikä tämä on tämä tyyppi, tämä paholainen?
No, paholainen on kyllä todella mielenkiintoinen hahmo. Moniulotteinen hahmo ja hankala hahmo. Hankala hahmo. Hän on ollut kristillisessä sanastossa ja henkilökavalkalissa mukana alusta alkaen. Ja hänen valtansa on kasvanut koko ajan, kunnes sitten valistuksen jälkeen se on taas niin kuin supistunut ja tämmöinen epäusko ja skepsis paholaishahmo on kasvanut. Ja. Mutta niin, mitähän hänestä voisi sanoa tällain tiivistetysti? Se on vähän sillä lailla, että tässä nyt teistisestä lähestymistavasta käsin me ajatellaan näin, että mä ihminen en ole luotujen olentojen niin kuin huippu, on mua suurempia, on enkeleitä. Ja kun mussa ei niin kuin kaikkihan pelitä, mussa on rikkinäisyyttä, sitä langenneisuutta, syntiä, niin on jotenkin loogista ajatella, että niin on minua suuremmissakin olennoissa. Enkeleitä on myös rikkoutuneita enkeleitä. Mm. Tällä tavalla arkijärki liittyy siihen klassisen teologian ajatukseen, että on näitä langenneita enkeleitä.
Eli Lucifer valonkantaja on paholainen.
Lucifer valonkantaja. Se keskiaikainen skenaario oli semmoinen aika hieno, että Jumala loi enkelit yhdessä hetkessä ja syntyi valtava enkelten sfääristö, jonka huipulla on Lucifer, valon tuoja. Eräänlainen linssienkeli, jonka tehtävä on välittää Jumalan valoa enkelten sfäärien
Mordorin
kautta.
Silmä.
Se muuttuu Mordorin silmäksi, kun se kaikkein kaunein ja mahtavin enkeli niin olemassaolonsa ensimmäisellä hetkellä katsoo alaspäin ja näkee valtansa ja suuruutensa ja kauneutensa. Että minusta Jumalan valo välittyy kaikille. Ja silloin hänen sydämessä syttyy ylpeys, kun on mahtava. Sitten hän nostaa katseen ylös ja huomaa siellä vielä suuremman Jumalan pojan ja kolminaisuuden. Ja silloin seuraa hänen synti 2, kateus. Ja ylpeydestä ja kateudesta seuraa aika äkkiä viha, haluaa tuhota ja sitten himo, haluaa omistaa.
Eli kaikki kuoleman synnit.
Kaikki nämä paholaisen klassiset 4 syntiä. Ja siitä hän sitten olemassaolossa ensimmäisellä hetkellä näin se keskeinen äsken sanoi, että nämä enkelit saa päättää tahtonsa suunnan olemassaolonsa ensimmäisellä hetkellä. Ja paholainen päättää, että hän haluaa olla itsenäinen olento, ei Jumalan tahdossa, vaan omaa tahtoa etsien. Ja hänen esimerkkinsä perässä sitten hän kieltäytyy Jumalan yhteydestä. Hänen esimerkkinsä perässä sitten 10 tai 3 enkeleistä lankeaa ja paholainen menettää tämän valonkantaja Lucifer roolinsa ja hänestä tulee saatana, suuri vastustaja.
Syyttäjä. Ja erilleen heittäjä, diabolos.
Ja hänessä syttyy kateus ja viha kaikkea ihmisen, kaikkea Jumalan luomaa kohtaan ja erityisesti ihmisiä kohtaan, koska ihmisissä on jotain enkelten kaltaista. Ja näin sitten paholaista tulee kaiken paha alku ja juuri.
Tämä on kyllä hyvin jännittävä maailma. Jos me palataan tähän meidän ihmisten arkikokemukseen, niin meillähän on kaikilla varmasti, ainakin monilla on semmoisia äärikokemuksia siis siitä, että joskus on ihan autuaalinen olo. Se voi tulla eri syistä. Se voi tulla taideteoksen ääressä, kauniissa maisemassa, hyvän ihmisen läsnä. Sitten on myöskin tämmöisiä niin kuin pirullisia oloja. Että on niin kuin joku semmoinen paha, josta ei tiedä mikä se on, että se on niin kuin läsnä. Mm. Ja sitten monia semmoisia tekoja, rikoksia ja muita, joita ei niin kuin millään voisi uskoa, että niitä kukaan ihminen tekisi, se tapahtuu koko ajan. Onko tässä niin kuin joku linkki näihin äsken mainitsemiin maailmoihin?
Joo, se on kyllä juuri näin, että on sellaisia pahan muotoja, joita erityisesti teistisessä skeneessä niin on vaikea selittää pelkästään tämänpuoleisiksi. Ajatellaan vaikka ihan vaan niin kuin joku äärimmäisen huono onni tai alkaa se keuhkosyöpä tulla ja
Jobin kohtalo
tai rakenteellinen paha. Me ollaan kumpikin moraalisia ihmisiä, mutta niin vaan kun me tässä normaalissa suomalaisessa kulttuurissa eletään lainkuuliaisina ihmisinä, niin me tehdään monenlaista pahaa niin eläimille kuin luonnolle. Tässäkin on jotain diabolista, semmoista pahaa, mikä kaatuu meidän päälle sen sijaan, että me valitaan itse. Tai sitten mä rakastan mun vaimoa, mutta silti mä välillä sanon hänelle tylysti. Unohdan hänet ja teen sellaista, mikä on niin kuin vastoin sitä, mitä mä oikeasti haluan. Ja tulee semmoinen Paavalin ajatus vähän, että joku musta tekee toista, mitä mä itse tahdon. Ja tällainen meillä on semmoinen kokemus, että paha, huono onni, rakenteellinen vääryys, niin se on jotenkin suurempaa kuin vaan niin kuin huono onni. Että se on jotakin semimateriaalista tai semisubstantiaalista ontologista. Ja silloin tämä diabolos, persoonallisen pahan idea, se väkisinkin tulee mieleen.
Se mikä on myöskin todellisuudessa, mutta myös taiteessa kuvattu, niin on tämä, no ehkä niin kuin Paavo Ruotsalaisen viimeiset kiusaukset. Saatana seuloo kuolivuoteella olevaa Paavoa, joka sitten loppurepliikki sanoo, että voitin toki. Mulla on sellainen omakohtainen kokemus hyvin tunnetusta henkilöstä, se on äiti Teresa. Mä haastattelin kauan sitten pari kertaakin ja minusta hänestä niin kuin, siis mä muistan sen meidän keskustelun, joka kesti ehkä 1,5 tuntia tai jotain. Muistan sen ulkoa tänä päivänä vielä. Se vaikutti minun enemmän kuin mikään muu. Ja siitä naisesta niin kuin säteili hyvyys ja pyhyys tietyllä lailla. Ja sitten kun hän kuoli, niin luin, että kuinka, niin hänestähän tehtiin katolisen kirkon pyhimys. Joo. Mutta hän
epäilyjen kanssa.
Niin. Viimeisissä kirjoituksissaan ennen kuolemaansa kirjoitti muistiin, että kuinka hän on kaukanaan Jumalasta. Kuinka hänen uskonsa on niin kuin kadonnut tavallaan. Mm-hmm. Tässä on semmoinen kummallinen paradoksi, semmoinen näennäinen vastakohta, että selitäpä sitä nyt, kun olet saatanan asiantuntija.
Niin. Joo, että lähellä, mitä lähempänä Jumalan kirkkautta, niin se jotenkin häikäisee niin, että onkin pimeydessä. Että jotenkin Jumalan läsnäolo on itsensä jo sisältyy tämmöinen erikoinen pimeys, että joillekin Jumala on läsnä selin kätkeytymällä. Mutta sitten myös on niin, että jos jo itse herra Paavalilla oli tämä paholainen saatanan enkeli
rusikoimassa,
niin ei me varmaan Paavalia parempia olla, että meillä suojelusenkelin rinnalla kulkee se toinen paha.
Kyllä. Puhutaan vielä pari asiaa tästä teologiasta. Siitähän aina paljon puhutaan fiksuissa piireissä, että onko se nyt tiedettä vai mitä se on. Ja mä luin tuosta Vartija-lehdestä, kuinka sä rusikoit siellä toista teologiaa, eli Jarmo Tarkkia, teologian tohtoria. Ja kirjoitit siinä ehkä Tarkkia siteerataan, että kuinka teologia sanotaan kuuluvan tiedon alojen pehmeimpään päähän. Tuonpuoleiset ovat nimensä mukaisesti tuonpuoleisia, joten niihin tarttuminen on aina enemmän tai vähemmän uskovaraista puuhaa. Ja sitten sä toteat, että kuinka teologian puutteet, sitaattikokoelmat, name-droppailut, eli kuuluisien nimien pudottelut, eivät tee kuitenkaan teologiasta mielivaltaista kakofoniaa, vaan diskuteeraaminen kuuluu homman luonteeseen ja se vie kohti viisautta. Ja sitä on harjoitettu apostolien ajoista saakka, jolloin keskustelijoita on aika paljon tässä koko piirissä, tämän asian piirissä. No, nykyaika ihannoi luonnontieteitä, matematiikkaa, eksakteja tieteitä ja toisaalta sitten ihmistieteitä, sosiologiaa, taiteita, estetiikkaa. Miten sä sijoitat tämän teologian koko tähän keskusteluun, jossa sitä painetaan, sanotaan, niin kuin esimerkiksi kansanedustaja Erkki Tuomio, ja haluaisi sen pois yliopistosta, vaikka sen yliopiston aine numero 1. Miten sä sanot näille?
No, teologia on sillä tavalla niin kuin kaksi ulotteinen tai kaksi kärkinen maailma, että tämmöisenä akateemisena maailmana niin teologia on ihmisten ajatusten ja ihmisten yhteisöiden historian tutkimista, filosofeeraamista. Se ei siinä mielessä eroa ollenkaan historiasta tai filosofiasta tai pehmeistä ihmistieteistä. Mutta sitten se teologian toinen kärki on se, että niin tämmöisessä kristillisessä katsomuksessa lähdetään siitä, että teologia ei tutki pelkästään ihmisyhteisöitä ja ihmisten ajatuksia, vaan nämä ihmisten ajatukset jumalasta ja jumalallisista asioista, niin ne oikeasti nousee jostakin todellisesta. Ne kohdistuu johonkin todelliseen. Eli Jumala on ja hänestä voidaan sanoa jotakin. Ja on niin kuin fiksumpia ajatuksia Jumalasta ja vielä fiksumpia ajatuksia Jumalasta. Ja teologia on sitä, että tutkitaan ja pohditaan, että mikä olisi nyt loogisin tapa ymmärtää tämä kristillinen usko. Mikä olisi toimivin tapa ymmärtää ja sanottaa sitä meidän kulttuurissa. Suomalainen teologia on vähän erilaista kuin amerikkalainen, afrikkalainen tai aasialainen. Mutta älyllistä toimintaa se teologia on myös uskon maailmassa. Mutta se ei ole samanlaista kuin nämä kovat tieteet, jossa on niin kuin aika yksiselitteisiä tuloksia. Tämä on enemmän niin kuin estetiikan tai taiteen tyyppistä aluetta. Mutta kyllä teologian historia osoittaa, että ei ne kristilliset ajatukset ole ihan summassa niin kuin sinne tänne kakofonian tavoin levinnyt, vaan kyllä tässä joku semmoinen perussubstanssi tai juoni on olemassa, joka mulle puhuu siitä, että kyllä teologia tavoittaa jotakin siitä transcendenssista.
Sitten yksi tämmöinen viimeisen 100 vuoden aikana vähän ylikin piirre on teologiassa ollut tämä Jeesuksen riisuminen myyteistä, siis tutustuminen historiallisen Jeesuksen, jossa äärilaidassa on ehkä jo väistynyt käsitystä. Jeesusta ei ollut edes olemassa. Sitä ei tuskin kukaan enää väittää suoraan vakavissaan, mutta sä sanot näin, että näille teologille, jotka Jeesusta riisuvat niin kuin kuorista ja myyteistä ja historiasta, että pelkkä Jeesus lihan mukaan ei ole vielä kristinuskoa, vaan pääsiäisen jälkeiset tapahtumat ja tulkinnat kuuluvat kuvioon. Kerro lisää.
Jeesuksella on sillain kaksi vaihetta, että ensin hän kulkee maanpäällisenä Jumalan valtakunnan profeettana, opettajana, ihmeiden tekijänä, parantajana. Ja se on yksi puoli tätä Jeesuksen hahmoa. Erityisesti Markuksen evankeliumin kirjoittaja ajatteli näin, että, että Jeesus ikään kuin kätki sen toisen puolen jumalallisen ulottuvuuden itsestään. Mutta joka tapauksessa Jeesuksen tarina jatkuu sitten ristille, hautaan, tuonelaan, tai astuilaisen tuonelaan, on musta aika herkkukohta. Ja sitten hänet herätetään kuolleista, hänestä tulee hengellinen, kaikkialla läsnä oleva henki, joka välittää Jumalan pelastavan todellisuuden ihmisille. Ja tästä kokemuksesta seuraa sitten pohdinta siitä, että mikä se Jeesuksen ristin kuoleman funktio on. Miten ihminen tulee tämän henkenä läsnä olevan Jeesuksen yhteyteen ja miten siinä eletään. Tällä tavalla pääsee sen jälkeen se ymmärrys Jeesuksen tiestä ja työstä ja suhteesta Isään Jumalaan, kun syvenee ja kasvaa. Ja siksi niin se, että mitä kristinusko sanoo Kristuksesta, niin siihen tarvitaan se koko paketti. Se, mitä maanpäällinen Jeesus teki ja se, mitä sitten pääsee sen jälkeen. Ei ainoastaan apostolit, vaan sitten se myös myöhempi teologiahistoria, mitä se ymmärsi tästä ylösnouseesta Herrasta. Tästä kokonaisuudesta syntyy se kristillisen teologian sanoma Kristuksesta. Ei siitä, että etsitään se maan päällä elänyt Jeesus. Se on vasta, meinasin sanoa, että esinäytös. Rudolf Bultmann sanoi näin, mutta on siinä enemmän. Mutta kuitenkin se on vasta fast niin kuin first episode.
Kari Kuula, teologian tohtori ja seurakuntapastori ja psykiatrinen sairaanhoitaja. Kiitos, tämä oli todella mielenkiintoinen keskustelu.
No niin, kiitos. Loistavaa.
Kiitos myös teille, hyvät ihmiset. Ja viikon kuluttua uusi vieras ja uusi aihe.